Esiet sveicināti šajā rītā. Es ceru, ka jūs visi esat priecīgi un vēlties arī kopā dziedāt. Dziedāt atkal jaunu dziesmu Dievam. Bet pirms mēs sāksim dziedāt, es vēlos, ka mēs pārdomātu arī ievadam no Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas 25. un tālākiem pantiem par Kristu. Par Kristu, kurš arī ir mūsu cerība, kurā ir mūsu dzīvība. Un šie vārdi skan tā. Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu to tici? Āmen. Un dziedāsim 305. dziesmu. 305. dziesmu. Katru brīdi gaidām mēs.
Katru brīdi gaidām mēs, Jēzus atnāc. Vēl uz lietu notiprīs, Jēzus nāks. Uz šo zemi kritušo, Jēzus atnāc. Lai mums tos, kas viņu mīl, ņemtu līdz. Iesim.
Iespējams, zemosimies un kopā lūksim Dievu. Mēs pateicamies Tēvs par šo svēto laiku, par šo īpašo nošķirto laiku, kad mēs kopā varam pulcēties, ka varam domāt par Tavu mīlestību un domāt arī par Taviem vārdiem. Par Taviem vārdiem, caur kuriem Tu uzrunā dažādu laikmetu ļaudis un arī mūs šodien Tu gatavojies uzrunāt. Un mēs vēlamies, lai Tavs svētais gars mūs māca un vada un atklāja tavu raksturu, tavu gribu un palīdz arī mums dzīvot saskaņā ar to. Svētīgi vien, kurš šeit ir atnācis, svētītams svētīt. Un lūdzam arī par tiem, kuri ir vecuma nespēkā, svētī arī šajā dienā viņus ar savu īpašo klātbūtni un mieru. Lūdzam arī par Valmieras iedzīvotājiem un Valmieras arī vadītājiem, kaut viņi arī pieņemt gudrus lēmumus un lūdzam tāpat arī par tiem, kuri nevar šeit būt slimības dēļ. Tu zini arī mūsu katru vajadzību, tu zini, kas ir mūsu sirdīs, ar ko mēs katrs nākam un ejam un domājam. Tu zini, ar kādām cīņām ir jācīnās, bet mēs savus acis pacinām uz tevi, jo no tevis nāk palīdzība. Par to mēs tev teicam Jēzus vārdā. Āmen. Šodien viesos mums ir Māris Stebners. Jūs ļoti labi atceraties iepriekšējo uzrunu. Tā bija prātā ļoti iespiedās man īpaši par šo ziedu. Es to ziedu neatceros, kā viņš sauc, bet es atceros viņa funkcijas vai viņa īpašības, kad viņš bija ļoti lipīgs. Jā. Un pirms mēs viņu dzirdēsim, mēs klausīsimies Elīzi. Viņa spēlēs klavieru skaņdarbu un pēc tam būs arī vīru kvartets.
Skaistajā baltajā pavasarī šorīt brauc un viss ir balts atkal un apsnins ar jaunu tīru sniegu un vietām arī slidens, bet mēs varam kungam pateikties, ka mēs visi esam šodien atkal šeit Un ka mēs varam ticēt un pat sajust ne tik vien ticēt viņa gara klātbūtni mūsu vidū, mūsu sirdīs. Un mans lūgums ir, lai viņš arī šajā dienā mūs īpaši uzrunā caur šo svētrunu, kur es vēlos jums līdzdalīt. Braucot uz Vidzemes pusi, es šajā pusē tā reti parādos. Un vairāk tā kā sanākt Zemgala un Kurzeme, tas Latvijas gals. Braucot uz šo pusi, es atcerējos kādu lietu, ko es lasīju internetā. Es kādreiz skatījos komentārus, ko raksta cilvēki par ceļojumiem. Nu, man arī mazliet interesē ceļošana. Vairāk gan tā virtuāli sanāk ceļot nekā īstenībā. Bet es atradu kādu lapu, kur cilvēki, kas ir pabijuši Latvijā, tad ārzemju turisti, tur amerikāņi bija un arī eiropieši, kā viņi dalās savos iespaidos, kas ir Latvijā tāds labs. Un tur kāds cilvēks uzdod jautājumu, kurš te vēl nav bijis, vai būtu vērts aizbraukt uz Latviju, vai tur ir ko redzēt. Un nu, citi, kas ir bijuši atbildi, kā nu kurais, tur dažādi stāsti savus iespaidus, bet sevišķi man patika viens cilvēks, kas bija uzrakstījis tā, jā, uz Latviju ir vērts aizbraukt. Tur ir diezgan skaisti, diezgan interesanti. Tikai ņem vērā, ja tu brauksi kaut kur ārpus Rīgas, tad visa Latvija ir viens liels mešs, kuram pa vidu tek upe, un to upe sauc Gauja. Nu, acīm redzot, cilvēks nebija neko vairāk redzējis no Latvijas kā Rīgu, Gaujas Nacionālo parku. Droši vien pat līdz Valmierai viņš nebija ticis. Un, nu, tāds bija viņa iespaids par Latviju. Es domāju, ka varbūt līdzīgi ir arī ar mūsu ceļojumu Bībelē, svētajos rakstos. Ja mēs arī tur kaut ko atrodam, tur kaut ko redzam, tur kaut ko ieraugām un saprotam. Un mums ir sava atziņa, mums ir sava doma. Oh, nu tad tāda ir tā Dieva vēsts mums. Un mēs esam gatavi ar to dalīties arī un citiem stāstīt, ka tā ir tāda. Bet patiesībā varbūt tas nemaz nav viss. Jo mēs ejam tālāk. Mūsu acīm pavers jauni apvāršņi, jauni atklājumi un jaunas atziņas. Tas ir, ja mēs Latvijā izejam no Rīgas vai izejam no Gaujas mežiem, tad mēs ieraugam, ka tur ir daudz kas cits. Un tāpat arī, kad mēs Bībelē, kad mēs ejam tālāk, tad mēs tur arī atrodam aizvien kaut ko jaunu. Vismaz man tā ir. Un kad mēs pārstaigājam tās vecās vietas, tad mēs arī tur ieraugam kaut ko jaunu. Jums Gauja ir tepat blakus, bet es domāju, ja jūs pie tās Gaujas atgriežaties vēl un vēl, tad jūs tur arī ieraugat kaut ko jaunu un skaistu un interesantu. Un vēl tāds piemērs ir tiem, kas sēnes meklē. Nu, rudenī, tagad jau parasti ne, vai ne? Jūs esat ievērojuši tādu lietu, ka iet pa kādu taciņu vai tāpat vien bez taciņas pa mežu, ja? Un, nu, ko atrod to groziņā iekšā, kas ir labs, ja? Kas nav tārpains un kas nav mušmira. Un tad mēs ejam atpakaļ pa to pašu vietu kādreiz gadās, ja? Un ak tavu brīnumu. Kas tur ir? Tur ir vēl sēnes, jā. Tur ir vēl tīri labas ņemams ēdams sēnes, kuras mēs turpējot nebijām pamanījuši. Un es esmu pārliecināts, ka gluži tāpat ir mūsu ceļojums Bībelē. Un tā šodien, meklējot tālākus apvāršņus, vai meklējot vēl neatrastas sēnes, pārdomāsim Bībeles vēsti, kas pamatoti tiek uzskatīta par visas kristīgās ticības centrālo vēsti. Jūs man varbūt teiksit, ka es sākšu lasīt Bībeli, jūs teiksit, to jau mēs visi zinām, pastāst mums kaut ko jaunu. Mīļā, es jums nepastāstīšu neko jaunu, bet atgriezīsimies pie tās vecās centrālās vēsts, kas ir pamats mūsu ticībai. Un to ir vērts atkal un atkal atkārtot un pārdomāt. Jo, ja mēs to nobīdam malā, ja mēs tās vietā noliekam kaut ko svarīgāku, ja mēs šo pamatu noliekam 3., 7., 16. vai 42. vietā, tad mūsu garīgā dzīvē un arī tīri laicīgā praktiskā dzīvē rodas daudz problēmas un sarežģījumu. Un kas tā ir pa centrālo vēsti? Lasīsim Lūkas evaņģēlī 23. Nodaļā 46. Pantu. Šajā Bībeles tekstā mēs varam atrast šo centrālo vēstu. Tas nav vienīgais Bībeles teksts, kas par to runā, bet šeit mēs varam to pašu kodolu izlasīt. Lūkas 23. Nodaļā 46. Pants. Un Jēzus sauca skaņā balsī: Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Un to sacīs, viņš nomira. Nu, kas tur tik īpaši? Mēs zinām, katru dienu pasaulē tūkstošiem cilvēku mirst, droši vien miljoniem cilvēku visas pasaules mērogā. Ja mēs nestrādājam tur slimnicā vai tādās lietās, ja tas nav varbūt mums kaimiņos vai mūsu ģimene, tas neskar, mēs varbūt to nepamanām un nezinām, bet ja mēs pameklējam statistiku, tāda, diemžēl, ir šīs mūsu pasaules realitāte. Cilvēki mirst katru dienu. Kas tāds īpašs bija tanī faktā, ka Jēzus arī nomira? Kas Jēzus nāvē tāds īpašs, ka to cilvēki piemin tūkstošiem gadu ilgi un ka to joprojām sauc par kristīgās ticības centrālo vēsti? Un pirmkārt, protams, mēs atbildēsim, ka īpaši un unikāli ir paša Jēzus Kristus personība. Tā personība, kurš nomira. Un otra atbilde varētu būt tāda, ka īpaši un unikāls ir šīs nāves iemesls, šīs nāves cēlonis. Un šodien pakavēsimies pie šī otrā punkta. Ja notiek kaut kas nelāks, nu nemaz nerunājot par to, ka kāds ir miris, bet arī mazāk jaunas lietas, ja notiek, un ko mēs jautājam parasti? Ko mēs meklējam? Nu, jā, mēs prasam, kāpēc, ja? Ir tā. Un tas ir ļoti izplatīts jautājums. Kaut kas slikts notiek, kāpēc tā notika? Tas ir izplatīts un loģisks jautājums, un ir dabīgi, ka mēs uz to meklējam atbildi. Un ko vēl mēs meklējam saistībā ar šo kāpēc? Nu, ja tagad kāds, teiksim, ja mēs lasām internetā vai radio ziņās, klausāmies, ir kāds cilvēks, ir gājis bojā un ir pamats domāt, ka viņš nenomir savā gultā no slimības, bet ka tur viņa nāve bija priekšlaicīga un neprognozējama. Nu, ko tad meklē cilvēki? Vainīgo, ja? Kurš pie tā ir vainīgs? Sevišķi, ja ir kāda apstākļa, kas liecina, ka tās cilvēks ir miris varmācīgā nāvē, policija tūlīt ir klāt un sāk meklēt vainīgo. Tātad, kāpēc un kas vainīgs? Uzdosim šos jautājumus tūliņu saistībā ar Jēzus nāvi. Bībelē ir skaidra atbilde lasām. Mūsu izmeklēšana varētu būt ļoti īsa un vienkārša. Kas bija vainīgs Jēzus nāvē? Lasām Jāņa evaņģēlī 19. Nodaļā. 17. Pantu, 18. un 23. Arī. Jāņa 19, 17, 18 un 23. Un viņš savu krustu nesdams gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgatu. Tur tie viņu sita krustā un kopā ar viņu divus citus, katrā pusē vienu, bet vidū Jēzu. Bet kareivji, piesituši Jēzu pie krusta, ņēma viņa drēbes un sadalītās četrās daļās katram kareivim pa daļai. Bībele nemin detaļas, kā tas notika. Mēs esam dzirdējuši tādus emocionālus stāstus un filmus skatījušies, kur Jēzus nāve ir attālota. Un mēs zinām, tur tādas naglas milzīgas rāda un āmuris. Bībelē tas nav minēts. Ne naglas, ne āmuri. Ne arī kādas citas šīs nonāvēšanas akta detaļas. Bet skaidri ir teikts, ka darītāji bija kareivji. Nu, tie bija Romas impērijas armijas pārstāvi, Romas kareivji. Tātad mūsu izmeklēšana ir noslēgusies, mēs esam atraduši vainīgos. Vainīgi ir kareivi. Parakstīsim to papīru, ka izmeklēšana ir beigusies, vai meklēsim tālāk. Ja mēs atrodam atbildi uz jautājumu, kas vainīgs, tad uz jautājumu, kāpēc mēs vēl neatradām atbildi, vai ne? Tāpēc meklēsim tālāk, un tālāk meklējot mēs atrodam, ka kareivi to neizdomāja paši. Lai gan viņi bija šī nāves soda izpildītāji, bet tā nebija viņu iniciatīva. Viņi tikai izpildīja pavēli, kas viņiem tika dota. Marka evaņģēlija 15. nodaļā 15. pantu lasām. Marka evaņģēlijas 15. nodaļa 15. pants. Bet Pilāts, gribēdams ļaudīm iztapt, tiem atlaida Barabu un Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu krustā. Pilāts bija Romas impērijas Jūdejas provinces pārvaldnieks, vietējais karalītis, tā mēs viņu varētu saukt. Viņš bija augstākais varas pārstāvis, valsts varas pārstāvis šajā reģionā, kurā ietilpa arī Jeruzaleme, kur tas norisinājās. Tad viņš bija tas, kuram bija padota arī karaspēka vienība, kas tur atradās, un tātad šie kareivi izpildīja viņa pavēli. Pilāts nodeva Jēzu kareiviem, lai tie izpildītu nāves sodu. Tātad vainīgs bija Pilāts. Bet vai viņš pats to izdomāja? Vai tā bija viņa iniciatīva? Saskaņā ar paši Jēzus vārdiem nē, izrādās, ka mums ir jāmeklē vēl tālāk vainīgiem. Tā nebija Pilāta iniciatīva, un viņš to neizdomāja. Gluži otrādi, ja mēs lasām Bībelē, mēs redzam, ka viņš centās visādā veidā aizkavēt to. Viņš centās visādi atrunāties un nedot šo pavēli nonāvēt Jēzu. Bet beidzot viņš to tomēr deva, un tas notika. Mēs lasām Jāņa evaņģēlī 19. nodaļā 11. pantā. Tur ir fragments no Jēzus nopratināšanas. Tātad Jēzus tika atvests pie šī karalīša, pie Pilāta, un Pilāts viņu nopratināja, pirms deva pavēli viņu nonāvēt. Jāņa 19. nodaļā 11. pants. Jēzus atbildēja, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tāpēc tam, kas mani tev nodevis, ir lielāks grēks. Nu, varbūt mums ir grūti tā šī teikuma detaļas uztvert, ja mēs nelasām visu to kontekstu šajā brīdī, bet mēs šeit redzam divas daļas. Pirmkārt, Jēzus saka Pilātam, ka Pilāts viņam teica, vai tu nezini, ka man ir vara? Tu nezini, ka es esmu galvenais šeit? Jēzus viņam teica, jā, tev ir vara. Bet tur nav nekāds tavs nopelns, jo šī vara tev ir dota. Acīm redzot, šeit Jēzus atsaucās uz to mums vispār zināmo principu, ka Dievs ir tas, kas cilvēkiem ir uzticējis varu šīs zemes, pārvaldīt šo zemi, un tā arī Pilātam šī vara nebija viņa paša nopelns, bet Dieva dāvana, un viņam vajadzēja to ar atbildību šo uzticēto varu izmantot. Bet tālāk Jēzus saka, tam, kas mani tev nodevis, ir lielāks grēks. Šeit mēs vairs nedomājam par Dievu, kurš deva Pilātam varu, ja, jo Jēzus taču neteica, ka Dievam ir grēks, tāpēc, ka viņš tev ir šo varu devis. Bet Jēzus šeit par kaut ko citu vēl runā, tam, kas mani tev ir nodevis, tam, kas mani pie tevis ir atvedis, tam, kas mani tev ir apsūdzējis, tam ir vēl lielāks grēks nekā tev. Un kas tad bija tas, kas Jēzu nodeva Pilātam? Marka evaņģēlija 15. Nodaļā 10. Pantā mēs varam lasīt, tur tas ir skaidri uzrakstīts. Marka 15. Nodaļa 10. Pants. Jo viņš, tas ir Pilāts, zināja, ka augstie priesteri to bija nodevuši aiz skaudības. Tad vainīgi izrādās priesteri, jūdu reliģiskie vadītāji, baznīcas vadība vainīga, skaidrs. Bet, ja mēs skatāmies tālāk, tad Bībele stāsta, ka arī viņiem kāds Jēzu nodeva. Ka arī pie viņiem šī vainīgo ķēde neapstājas. Un kas tad Jēzu nodeva priesteriem? Jā, Marka 14. Nodaļā mēs varam risināt šo ķēdi uz atpakaļ. Marka 14. Nodaļā 10. un 11. Pants. Un Jūda Iskariots, viens no tiem 12, nogāja pie augstajiem priesteriem, lai tiem viņu nodotu. Un tie to dzirdējuši priecājās un solīja tam dot naudu, un tas meklēja, kā tas viņu nodotu izdevīgā brīdī. Vai šī vainīgo ķēde apstājās pie Jūda? Nē, jūs grozat galvu, un tas ir taisnība. Par to arī Bībele mums stāsta. Ja mēs rokam dziļāk, mēs atrodam, ka arī Jūda nebija šīs ķēdes galējais posms. Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļā 2. Pantu varam izlasīt, un tur ir tāds mājiens uz to, ka arī Jūda nebija tas, kurš bija tas pēdējais vainīgais. Jāņa 13. Nodaļa 2. Pants. Vakariņu sēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam, Iskariotam, bija sirdī iedevis viņu nodot. Redziet, kāda vainīgo ķēde veidojas. Kad ir atrasts vainīgais, kādu jautājumu vēl varētu izmeklēt un risināt? Kaldi? Kādēļ? Jā, motīvi, pareizi. Mums jāmeklē motīvi, un kāpēc viņi tā darīja? Un interesanti, ka Bībele mums tos atklāja. Bībele atklāja vairāk vai mazāk visu šo iesaistīto, visu šo vainīgo personu motīvus. Un mēs redzam, ka tie motīvi bija dažādi, tie nebija visiem vienādi. Jau lasītajos pantos mēs redzējām, tur bija norādes uz motīviem. Un citviet, ja mēs lasām Bībelē, šobrīd nelasīsim visus tos tekstus, bet ja mēs lasām, jūs varat mājās pētīt šo jautājumu, jūs atradīsiet, ka šo cilvēku motīvi ir diezgan skaidri Bībelē izklāstīti. Bet tā īsumā, kopumā runājot par velnu, mēs zinām, ka viņš ienīda Dievu dēlu jau kopš sirmas senatnes, jau pirms cilvēki tika radīti. Jūda nodeva aiz mantkārības, tas ir arī skaidri atrodams Bībelē, kaut gan mēs zinām, arī noprotam, ka viņa motīvi bija tādi sarežģīti un daudzslāņaini, bet mantkārība ir skaidri redzama un arī Bībelē tā tieši ir nosaukta vārdā. Priesteri nodeva Kas bija priestera motīvs? Vienā no lasītiem pantiem tas bija. Skaudība, jā, priesteri nodevais skaudības. Pilāta motīvi arī bija vienā no lasītiem pantiem. Jā, tur bija konkrēti tie vārdi, bija, lai izpatiktu ļaudīm, un ja mēs sākam domāt par to vairāk, jā, tur bija bailes, tur bija sautīgs politiskais aprēķins, un varam teikt arī gļēvulība. Nu, kareivi to darīja mehāniski paklausot pavēlēm, lai kādas tās arī būtu. Bet vēl, ja mēs lasām par šo dramatisko notikumu, par Jēzus nonāvēšanu, mēs fonā tur redzam arī vārdā nenosauktus cilvēkus, daudz cilvēku, cilvēku pūli, kas kliedza sit viņu krustā. Pieprasīja šo nāves sodu. Un tā mēs saprotam, ka šis pūlis bija tikpat vainīgs Jēzus nāvē kā Jūda vai Pilāts. Un kādi bija pūļa motīvi? Kāpēc pūlis to darīja? Padomāsim maz brītiņu, ja? Pūlis, nu teiksim, tā bija vienkāršā tauta. Ko Jēzus viņam bija sliktu darījis? Viņš bija dziedinājis viņu slimniekus, ļoti daudz slimnieki bija dziedināti. Viņš bija atbrīvojis viņu velna apsēstos, ja, cilvēkus, kas bija demonu verdzībā un mocījās visu dzīvi, Jēzus bija atbrīvojis. Viņš bija vairākas reizes paēdinājis lielus ļaužu pūļus. Nu, ko vēl viņš sliktu bija darījis šiem cilvēkiem? Mēs teiksim, tās nemaz nebija sliktas lietas, vai ne? Tas nemaz nav saprātīgi, ja te viens cilvēks, kas mums dara labu, ka mēs gribam, lai viņam izpildu nāves sodu, tas nav normāli pareizi. Kāds bija šī pūļa motīvs? Kāpēc viņi kliedza sit viņu krustā? Nu, jā, daļai mēs varētu teikt, nepiepildīja viņu cerības, jo viņi gribēja varbūt kaut ko vairāk nekā tikai to, ka viņus izdziedina, viņi gribēja vēl kādas tur politiskas pārmaiņas un tā tālāk. Jā, bet Bībele mums atklāja vienu tādu lietu, kas izskaidro, kāpēc viņi šo cilvēku, kas viņiem tik daudz labu darīja, kāpēc viņi tomēr gribēja, lai viņi sit krustā. Jo par tām cerībām tas ir pareizi, bet nu, ja tas cilvēks ir dzīvs, tad mēs drīzāk varam cerēt, ka viņš mūsu cerības tomēr vēl piepildīs kaut kad, nekā tad, ja viņš ir miris. Pareizi. Tur nebūtu īsti loģiski, ka viņi izrēķināties. Jā, bet ko Barnaba labu, tas Baraba labu bija darījis? Jā, nu, varētu tā būt, varētu būt. Bībelē gan tas nav uzrakstīts, jā. Bet varētu tā būt, jā, kad viņiem tur kaut kas bija tāds. Bet par to Barabu atbrīvošanu mēs redzam, ka tur uz pūli tika izdarīts spiediens no vadītāja puses, lai viņi neizvēlās Jēzu, bet lai izvēlās Barabu. Un ja kaut kur tiek izdarīts spiediens, kas notiek ar tiem cilvēkiem, uz kuriem šo spiedienu izdara? Tas nav vardarbīgs spiediens, tas ir mutisks spiediens. Kas notiek? Nu, varbūt daudz kas notiek, jā, bet es gribētu lietot šo vārdu, ka viņi bija pievilti. Viņi bija apmānīti. Viņi nesaprata, ko viņi dara. Viņi nesaprata, ko viņi prasa. Viņi bija apmuļķoti. Apstuļu darbu grāmatā 2. Nodaļā, 22. un 23. Pantu varam lasīt. Apustuļu darbos 2. Nodaļa, 22. un 23. Pants. Tā ir daļa no Pētera Sīmaņa, Kēfas, uzrunas vasaras svētku dienā arī ļaužu pūlim. Un mums ir pamats ticēt, ka šajā ļaužu pūlī, kas bija sapulcējies Vasaras svētku dienā bija liela daļa to pašu ļaužu, kas pirms pārdesmit dienām bija sapulcējušies uz iepriekšējiem reliģiskajiem svētkiem, Paskas svētkiem, kur priekšvakarā Jēzus tiks sists krustā. Mēs varam saprast, ka šeit bija tie paši ļaudis, varbūt ne visi, bet liela daļa. Un ko viņiem saka Pēteris? Izrēlieši, uzklausiet šos vārdus, nāceriet Jēzu, jūs ar noziedznieku rokām esat piekaluši pie krusta un nonāvējuši. Mēs? Nē, mēs stāvējam pa gabalu. Ko tu tā? Tie bija romieši. Tie bija sliktie, tie bija okupanti, kuri to izdarīja. Vai tu, Pēteri, nezini? Ak tā, tu jau biji aizbēdzis, tad tur nebija klāt. Bet Pēteris tomēr pasaka ļoti stingri. Jūs, gan ne ar savām rokām, jūs to izdarījāt ar noziedznieku rokām. Jā, tur bija Jūda, tur bija Pilāts, tur bija augstie priesteri, kas šo pavēlu noveda līdz galam, līdz izpildei. Bet Jēzus nāceriešu asins ir arī uz jūsu rokām. Ja ne uz rokām, tad uz jūsu sirdsapziņas. Un tālāk apstuļu darbu 3. Nodaļā, 17. Pantā mēs lasām apstuļu darbu 3.17. Un nu, brāļi, es zinu, ka jūs aiz nezināšanas to esat darījuši, tāpat arī jūsu vadoņi aiz nezināšanas. Jūs nesapratāt, kas tur notiek. Jūs bijāt piemuļķoti, jūs bijāt apvārdoti, jūs bijāt pierunāti, jūs nesapratāt, ko jūs darāt, bet jūs to izdarījāt. Vai visos šajos motīvos mēs nesaskatām arī kaut ko no sevis? Nezināšana, neizpratne, ļaušanās cilvēku ietekmei, mantkārība, skaudība, sautīgs aprēķins, gļēvulība, akla pakļaušanās pavēlēm. Vai tādi reizēm nav arī mūsu motīvi? Vai tādi reizēm nav arī mūsu grēki? Ja mēs tā labi apdomājam šo lietu, mums ir no tiesas jāatzīst patiesi, tur bijām arī mēs. Kaut arī nebijām dzimuši, bet arī šodien mēs varam būt tur. Kad vien mēs novēršamies no Dieva, Bībeles vārdiem runājot, arī mēs Dieva dēlu sitam krustā un liekam smieklā. Un tāpēc, pirms mēs uzlūkojam krustu kā lielu padarītu darbu mūsu labad, mums tas ir jāuzlūko kā mūsu padarīts darbs. Atzīstot, ka Jēzus asins ir arī uz mūsu rokām. Ja ne uz rokām, tad uz sirdsapziņas gan. Kāds svēto rakstu pētnieks par to es acīs tā, vienīgi cilvēks, kas gatavs atzīt savu daļu vainas pie Jēzus krusta, var pretendēt arī uz savu daļu žēlastības no Jēzus krusta. Oi, redziet, mēs sākām tādu izmeklēšanu, kas likās sākumā būs viegli. Mēs atradīsim vainīgo, mēs teiksim, tas gan ir slikts, mēs atradīsim viņa motīvus un teiksim, fuj. Bet redziet, Bībele mūs patiesībā noved šajā izmeklēšanā pie tā, ka mēs paši tur bijām. Un ka mēs paši tur piedalījāmies. Un tas nav patīkami to atzīt, vai ne? Tad to ūdeni drīkst dzert, jā? Bet neapstāsimies šeit pie šīs sliktās, bedīgās atziņas, no kā savs muti kļūst. Iesim vēl tālāk. Kāds vārds atkārtojās iepriekš lasītajos tekstos par kareiviem, par Pilātu, par priesteriem, par Jūdu un galu galā arī par šo ļaužu pūli? Nu, tur vairāki vārdi atkārtojās, bet es gribētu dzirdēt tieši vienu sevišķi zīmīgu. Nodot, jā. Viņi nodeva. Tad Jēzus nomira tāpēc, ka viņu nodeva nāvē. Bet Jēzus nenomira vienkārši tāpēc, ka visi bija pret viņu sazvērējušies un viņu nodeva. Mēs lasām tagad Apustuļa Pāvila vēstulē Galatiešiem 1. Nodaļā 3. Un 4. Pantu. Galatiešiem 1, 3 un 4. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kas pats sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva mūsu Tēva prāta. Pilāts nodeva, priesteri nodeva, Jūda nodeva, kas vēl nodeva? Jēzus nodeva. Vēl vienu vainīgo mēs atrodam. Tas te ir skaidri uzrakstīts. Un tas ir interesanti, ka līdzās daudziem citiem, kas viņu nodeva nāvē, te ir teikts, ka viņš pats sevi nodeva. Vēl mēs varam lasīt, ka Jēzus par to runāja jau pirms savas nāves. Jāņa evaņģēlī 10. Nodaļā 17. Un 18. Pantā lasam, Jāņa 10, 17 un 18, tie ir Jēzus vārdi. Es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava tēva. Apustuļi savās vēstulēs rakstot, par Jēzus labprātību iet nāvē mūsu dēļ, kā piemēram šajā, ko mēs no vēstules galatiešiem jau citējām. Apustuļi izmanto to pašu vārdu, ko evaņģēlisti izmantoja runājot par tiem, kas Jēzu nodeva nāvē. Tur ir tas pats vārds, tas pats grieķu valodas vārds, ko mēs tulkojam kā nodot. Bet vēl, jau lasītajā Bībeles tekstā bija kāda norāde uz vēl kādu, kurš Jēzu nodeva nāvē. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no savu tēva, mēs lasījām Jēzus vārdus. Un vēstulē romiešiem 8. Nodaļā 32. Pantu lasām, tur ir par debesu tēvu lomu Jēzus nāvē, romiešiem 8.32. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kāds Bībeles pētnieks par to ir tā rakstījis. Kurš nodeva Jēzu nāvē? Nevis Jūda naudas dēļ, nevis Pilāts baiļu dēļ, nevis Jūdas kaudības dēļ, bet Tēvs mīlestības dēļ. Un patiesībā mums ir svarīgi neatdalīt šos abus Jēzus krusta aspektus, jo tie viens otru papildina. Cilvēciskajā līmenī ir taisnība. Jūda nodeva viņu priesteriem, kuri nodeva viņu Pilātam, kurš nodeva viņu kareiviem, kuri piesita viņu krustā. Bet dievišķajā līmenī tēvs viņu nodeva nāvē, un viņš pats sevi nodeva nāvē, lai mirtu par mums. Un kad mēs domājam un runājam par Jēzus nāvi, mēs varam sacīt, es to izdarīju. Mani grēki viņu turp nosūtīja. Un tikpat labi mēs varam sacīt, un mums ir arī jāsaka, viņš to izdarīja, viņa mīlestība viņu turp aizveda. Un tagad mēs esam atraduši atbildi uz sākotnējo jautājumu. Nu, kas tāds īpašs, ka viens cilvēks nomira? Kas tāds īpašs Jēzus nāvē? Tagad mēs zinām, kas ir īpašs. Redziet, kāda unikāla vieta ir Golgātas krusts un kāds unikāls notikums ir Jēzus nāve pie šī krusta. Tur sastopās no vienas puses viss cilvēks ļaunums, tostarp arī mūsējais, un no otras puses visa Dieva mīlestība. Tur sastopas viss mūsu parāds, visa mūsu nabadzība, un no otras puses viss Dieva dāsnums un visa Dieva bagātība. Tur sastopas viss mūsu pagrimums un visa Dieva pilnība un svētums, un Dievs tur uzvar. Kāds tas ir abrīnojams, vienreizējs, unikāls notikums. Vēstulē romiešiem 5. Nodaļā lasam no 8. līdz 10. pantam, un es jums iepriecinu, ka tas ir pēdējais Bībeles teksts šodienas svētdienas, vai es ilgi neaizkavēšu jūsu pacietību. Romiešiem 5. Nodaļa 8. līdz 10. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mīris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Tie ir tādi vārdi, kas runā paši par sevi, varbūt nevajag gari tos komentēt. Es tikai gribu aizrādīt uz šo formu, kā apustulis saka. Jūs jau esat taisnoti, jūs jau esat salīdzināti. Necīnieties, mīļie cilvēki, mīļie grēcinieki līdz ar mani. Necīnieties šajā dzīvē izdarīt kaut ko tādu, lai Jēzus jums varētu salīdzināt, lai Jēzus jūs varētu taisnot, lai Jēzus jums varētu dāvināt jaunu statusu Dievu priekšā. Viņš to jau ir izdarījis. Cik daudz vairāk salīdzināti būdami ar viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk mēs tiksim izglābti viņa dzīvībā. Lai Kungs mums palīdz dziļi un patiesi atzīt savu līdzvainību Jēzus nāvē. Un pēc tam, un tūlīt pēc tam, nekavējoties ticībā un pateicībā, satvert glābšanu un brīvību un dzīvību, kas caur to mums tiek dāvināta. Āmen.
Я хочу мой спаситель любить тебя всею душою всегда. Я хочу никогда не забыть, как ты плакал, страдал за меня. Ты спасение ведь даром. Я рад.
Dziedāt un dziedāsim 43. dziesmu. 43. dziesma. Kas Jēzu pie krusta tur Golgātā redz. Thank you.
augstais mūžīgais Dievs, mēs zemībā nolaižam acis un pazemojam savas sirdis Tavā priekšā, un mēs Tevi slavējam un godinām Tevi, kas Tu esi varens radītājs un valdnieks visumā, kas Tu esi taisns un nepielūdzams tiesnesis, kas nemīl ne mazāko netaisnību, kas neatstāja nepamanītu nevis sīkāko kļūdu, ka Tu, Kungs, Dievs, tai pašā laikā esi arī nepārspējams savā mīlestībā un žēlastībā, un ka Tu atradi veidu, kā glābt mūsu grēciniekus, kuriem nav tikai viena sīka kļūda mūsu dzīvē, kas mēs esam jau piedzimuši ar grēcīgu dabu un savā dzīvē, tai atkal un atkal padodamies, Tēvs, ka Tu atradi šo veidu, ka Tu pats nāci savu dēlu personā, Jēzu Kristu nāci un kļūj par vienu no mums un nesi mūsu sāpes un mūsu nastas un arī mūsu grēkus. Un ka Tu nepretojies tiem, kas personificēja visu cilvēces ļaunumu un naidu pret Tevi, kas nodeva Jēzu Kristu nonāvēšanai, ka Tu biji labprātīgs, ka Jēzus Kristus labprāt atdeva sevi, lai mirtu par mūsu grēkiem, samaksājot grēka parādu un ieņemot mūsu vietu pie šī nāves rīka krusta. Tēvs, mēs slavējam un pateicamies, mēs godājam Tevi, Jēzu, mēs ticam uz Tevi, ka arī šodien Tu rūpējies par mums, un ka Tu dari visu, lai mūs vilktu pie sevis un lai mūs pārliecinātu, ka pie Tevis ir pilnīga pestīšana. Un es lūdzos, Dievs, ar savu svēto garu šo atziņu rakstu mūsu sirdīs, lai mēs pazemīgi varam atzīt tik dienas savā dzīvē, ka manis dēļ, mūsu dēļ, Kungs, Tev bija jācieš un jāmirst, un ka Tava nopelna dēļ, ko Tu mīlestībā pienesi šo upuri, mēs esam glābti un pestīti. Tēvs, dāvā mums pieaugošu ticību, un lai tā tiešām vada mūs Tev tuvāk, mūsu ikdienas gaitās. Māci mums rast sadraudzību ar Tevi katru dienu mūsu dzīvē, lai tas ir mūsu dzīves piepildījums, un lai tas ir mūsu ceļš uz to pasauli, kur sāpju vairs nebūs. Bet kamēr mēs esam šeit, Dievs izmanto, Tu lūdzu mūs par Tavas gaismas nesējiem pasaulē, katram tai vietā, kur Tu mums esi licis dzīvot. Jēzus vārdā es to lūdzu un Tevi slavēju. Āmen.
Āmen. Vēl uzklausīsim ziņojumus. Rītdien paredzēts ir veselības klubs un tēma ir par diabētu. Pulkstens 10:00 un Meža ielā, tā kad, kur parasti notiek. Pulkstens 10:00. Tad vēl 12. martā būs adventistu dziesmu svētki Rīgā baznīcas ielā 12. Pulkstens 5:00. 13. martā no 11:00 Cēsīs Līgatnes ielā 1 ir paredzēts draudzkopju seminārs, un tie, kas ir iesaistīti personīgajā kalpošanā. Tā kad 13. martā 11:00 Cēsīs. Un 26. martā ir bērniem un pusaudžiem bērnu festivāls arī Rīgā. Varavīksni jau notiek trešo reizi, 11:00. Un šobrīd ir iespēja ziedot Valmieras draudzes vajadzībām.
Paldies Dievs, mūsu mīļais Tēvs, mēs pateicamies par to, ka Tu ar Tavu apsardzību, gādību, vadību mums līdz šim brīdīm. Pateicos arī par šo lielo upuri, kas ir miris mūsu dēļ, lai mūsu glābtu no mūzīgās pazūšanas. Palīdzi mūs Tu novērtēt un apsardzību. Pateicos arī par dāvanām, kuras mēs varam dot tavām darbām. Palīdzi, lai arī tās nonāk tai vietā, kur tas mums ir svarāk vajadzīgs. Kristus vārdā tu lūdzos un pateicu. Amen.
Un šobrīd neliels pārtraukums un pēc būs Bībeles stunda.